sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U emisiji Talasanje danas je jedno od pitanja šta je do sada uradila, šta planira i šta je mogla da uradi vladina komisija koja se bavi pitanjima ubistava novinara koje još nisu doživjela sudski epilog. Da li njen rad doprinosi rasvetljavanju dugogodišnjih nerešenih slučajeva ili je reč o još jednom dokazu da državne institucije ne obavljaju svoj posao ili možda da se na neki način, kao što postoji takve izjave, manipuliše javnošću? Moji gosti će biti Veran Matić, predsednik komisije, članovi komisije Ljiljana Smajlović, predsednica Udruženja novinara Srbije i Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara. Još jednom, dobar dan, ostanite uz Talasanje.
Yeah.
rođeni sa nas. Mi nismo. Rođeni sa nas.
Na početku talasanja najavila sam moj gost Ivan Matić, predsjednik komisije koja se bavi pitanjima ubistava novinara koja do sada nisu doživjela svoj sudski epilog. Tu su i članovi komisije Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, i Vukašin Obradović, predsjednik nezavisnog udruženja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam pozvala i gospođu Branku Prpu, istoričarku, i suprugu Slavka Ćuruvije, i mislim da u ovoj priči najvažnije su zapravo članovi porodice, pored žrtava, i šta će država uraditi. To nekako dolazi na drugo mesto i mislim da je bio red da čujemo i gospođu Branku Prpu. Dakle, zamolila sam da dođe ovdje u emisiju. Ona je rekla da želi da govori za Radio Beograd, ali da ne želi da sedi za ovim stolom. I predlažem da prvo nju čujemo. Ona je kroz neke svoje odgovore, čini mi se, postavila veoma bitna pitanja koja će biti možda dobar šlagvort i za vas i za ovaj razgovor.
Ja sam već rekla javno, dakle, da neću da učestvujem u cirkusu, da su ubijeni ljudi zaslužuju neki naš elementarni pijetet i pristojnost, i pitanje njihove smrti i istraga vezanih za njihove nasilne smrti ne mogu biti tema akademskih debata.
Ono čemu ste također govorili, to je da je formiranje i jedne ovakve komisije dokaz moći, odnosno nemoći države.
Pa slušajte, kad vi alternirate postojeće državne institucije para institucijama, pa sudsku vlast alternirate od strane izvršne vlasti nekakvom komisijom, je li vi dovodite u ozbiljnu sumnju mogućnost države i uopšte postojanje države na način njenog demokratskog prosedea. Dakle, to je i proceduralno pitanje. Da li se u okviru jednog krivičnog dela, odnosno najteže krivičnog dela, kao što je ubistvo čoveka, nasilno ubistvo, dakle, koje ima apsolutnu političku pozadinu, mogu istražne radnje poveriti nekakvoj komisiji sastavljenoj od novinara, u ovom slučaju pripadnika službe državne bezbednosti i policije? Po kom zakonu se to radi? Prosto izvršna vlast to ne može da radi. Znate, to radi jedan drugi resor, a ne vlada, a ne ministar vojni, a ne, dakle, osobe koje po svojoj definiciji pripadaju izvršnoj vlasti.
Da se on u ovu priču nije uključio, da li biste ne, bar za zrno drugačije gledali?
Ne, prosto, znate, ja o rezultatima istrage čutim već, evo ga, od 2001. Znači 12 godina. A zašto? Zato što je bilo kakvo obaveštavanje javnosti o rezultatima istrage ili o upućivanju u tok istrage je krivično delo. I u definicije ometanja istražnih radnji. A sad vas ja pitam, kako to dokaze koje je prikupila policija i tužilaštvo, dakle, koje su još uvek u toj definiciji, znači nisu ušli u sudski proces, nije podignuta optužnica, možete dati ljudima sa strane
koji kažu da će sve to analizirati?
Pa ko su oni? Dakle, a da time zaista ne ugrozite prikupljene dokaze.
Čuli smo Branku Prpu. Verane, hoćete prvo vi? Vi ste predsjednik komisije, postavljeno je, meni se čini, više logičnih pitanja.
Pa možete me podsjećati na logična pitanja. Ono prvo što želim ja da kažem je da ovo nije vladina komisija.
Nego čije?
Ovo je nezavisna komisija. Dakle, komisija koju je morala da osnuje vlada da bi mogla da funkcioniše nezavisno. Dakle, kad kažete vladina komisija, to znači vlada je donela odluku, palo je na pamet da ovo radi i da stvori to neko telo.
A vama je palo na pamet da se stvori ovakva komisija, a onda se pojavio Aleksandar Vučić?
Ne, evo ja ću da vam kažem o čemu je reč. Dakle, pre jedno 3 godine na jednoj međunarodnoj konferenciji ja sam to predložio tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću kao jedan oblik pomoći državi, državnim institucijama, pravosudnim organima da se dođe do pozitivnih rezultata do sadašnjih istraga, jer sam video da to jednostavno ono što trenutno imamo kao procese nikuda ne vodi. Mislim da je pričati o demokratskoj državi, pravosudnom sistemu, pravnoj državi u idealizovanom obliku i čekati da ta država odradi svoj deo posla je nešto što je apsurdno, jer smo to već u jednom slučaju skoro 20 godina mogli da vidimo da ne funkcioniše, u drugom slučaju više od 12-13 i tako dalje.
Ali znači, da li je ovo bio novinarski posao?
Pa ja, sačekajte da vam ja sad objasnim o čemu je reč. Dakle, ovo, niko ne želi da ozbiljno pročita ono što smo do sada govorili u javnosti. Ova komisija je napravljena kao oblik podrške istražnim organima, s jedne strane, da se u što je moguće bržem vremenskom periodu završe istrage, jer očigledno je da različitim promenama izbornim vlasti i tako dalje, To bude zanimljivo samo na početku mandata svake vlade i onda naravno nešto drugo postane zanimljivije. S jedne strane. S druge strane, mi smo želeli da vidimo čemu je problem do sada bio. Znači, šta je to što je kočilo do sadašnje istrage? I mislim da kao kolege ubijenih novinara je to nekakav minimum koji možemo da uradimo u ovom trenutku, dakle da uđemo u sam sistem i vidimo u čemu su problemi. Dakle, mi to nismo mogli da uradimo sa strane. Moralo je da se formira neko određeno telo koje će dobiti određena prava. Komisija je formirana i ona je namjerno napravljena, kombinovana, jer upravo da ne bismo ugrozili sve ono o čemu je ovdje govorila i Branka Prpa.
A dakle, kako se ne ugrožava, samo to pitanje da ne zaboravim, kako se ne ugrožava ako vi dolazite do određenih dokumenata koja ne mogu da isplivaju u javnosti? Čuli ste da ona žena 12 godina po zakonu zapravo mora ćuti. Ko to
ćemo,
čita?
Dakle, i mi ćemo ćutati. Dakle, i mi smo se obavezali na tajnu. Ono što je tajna...
Od koga ste se obavezali?
Obavezali smo se prema vladi, obavezali smo se unutar poslovnikom o radu same komisije, koju donosi sama komisija, se obavezujemo da dok se ne završe sudski procesi, dok se, dakle, ne procesuira cela stvar, dok ne postanu pravosnažne presude, ne iznosimo u javnost ono do čega dođemo.
Ja,
u samom
znam,
procesu.
Čovjek može samo da se obaveže, to je ona zakletva pred sudom.
Kako mislite?
Pa mislim, kad se obavežete da ćete govoriti istinu, samo istinu, ili da neke dokaze nećete iznositi, ne možete...
Mi potpisujemo dokument o tome, ali mislite na to ili na,
ne,
na formalno?
Ne znam koja je to vrsta obaveze, kako se ona direktno podnosi.
Potpišete izjavu, isto, potpišete izjavu. Znači, komisija ima funkciju analize onoga što je do sada napravljeno i davanja određenih sugestija kojim putem dalje treba ići. Istražni organi potpuno vode nezavisnu istražne radnje. Dakle, svaki od ovih slučajeva ima svoje timove policajaca i predstavnika BIA koji na tome rade. Dakle, u taj deo posla se apsolutno ne meša komisija. U komisiji je, kao što znate, i direktor policije koji se također u to ne meša, osim što je on imenovao profesionalce koji će raditi taj posao, dakle, sa strane MUP-a. Tako, isti slučaj i sa BIA-om. Dakle, komisija će imati između ostaloga, evo, podrška tipa imamo nekakav tehnički problem koji treba rešiti i komisija je tu da angažuje eksperte iz sveta.
Jel možemo da budemo svi govoriti? Tehnički problem bi mogao da bude šta?
Tehnički problem bi mogao da bude, na primer, sve što se zabrljalo oko istraga vezane za Dadu Vujasinović. Dakle, oko rekonstrukcije događaja. Šta se događalo tog dana, tog trenutka. Postoji nekoliko opcija, nekoliko verzija. Da bismo izbjegli bilo kakvu vrstu politizacije i skinuli sumnju sa toga da je neko to namjerno politički uradio na takav način, ili da dokažemo da jeste uradio, nama je potrebna jedna ozbiljna ekspertiza van zemlje, jedna ozbiljna institucija u koju će se onda imati apsolutno povjerenje. Mi ćemo je angažovati. Dakle, ne znam zbog čega to do sada neko nije uradio, ali to je jedna od uloga komisije.
Dakle, samo sada da dam reč naravno i Ljilji i Vukašinu. Dakle, Ljiljo, je li ovo vladina komisija ili nije?
Ovo nije vladina komisija, ali ja bih ipak htjela da se vratimo na ovo što smo čuli od Branke Prpe.
Koja je i rekla vladina, zato pitam.
Da. Znači, pre svega vi ste naravno u pravu da treba razgovarati sa članovima porodice, ali mislim da bi onda bilo korektno i da ste razgovarali još sa nekim članovima porodice. Nije Branka Prpa jedini član porodice Slavka Ćuruvije, tu su i njegova deca, tu je i njegov brat. Oni snažno podržavaju rad komisije i barem je korektno da se to kaže u ovoj emisiji.
Naravno, drugo, zato ste tu.
Postoji nekoliko stvari koje sam čula od Branke Prpe koje su me jako iznenadile. Znači, prvo, ja ne razumem ova njena prva teza da se ne bi smelo voditi akademska debata o smrtima novinara. Pa mora se voditi svaka debata o smrtima novinara, akademska debata se vodi i u stvari je potrebno da se što više govori o i što više debate je potrebno, a ne manje, i to je prva njena opaska koju nisam razumela. Druga njena opaska, u stvari ja zaista mi je velika misterija ovaj stav Brankin oko komisije. Ne razumem odakle ovaj njen gnev što je komisija formirana, ne razumem ni jedan njen argument. Ona kaže da je to podrivanje uloge pravosudnih organa i države, pa čekajte, mi imamo taj strašni neuspeh države i pravosudnih organa i istražnih organa. I valjda je i novinarski istraživački rad nešto što strašno puno pomaže policiji u svakom radu i u svakom slučaju, mnoštvo je zločina.
Ali nije moj posao da ja sedim preko puta policajca ili čoveka izbije gde nikada nije urađena lustracija, gde su to ti isti ljudi.
Ovo sad što vi uvedite u raspravu, to su neki ideološki i moralno-politički stavovi.
Ne, ja mislim da govorimo moralni, pitam.
U redu, moralni, u redu, to je stvar vašeg morala i neću uopšte da vas ubeđujem da, gde vi treba da sedite, nemam pojma šta je vaš posao, vaš urednik verovatno najbolje zna. Ali ja znam da je posao novinara da se istražuju zločini, da se istražuju okolnosti, a znam takođe da ne samo što to nije podrivanje ili mešanje, nego da je ovo standardan oblik, da je osnivanje komisija. Mislim, Veren kaže da je on predložio pre 3 godine, ja sam takođe pre 3 godine predlagala, možda ako ste išli na Google, možda ste našli tragove formiranje komisije tipa Vorenove komisije. Znači, zašto, kako to da u Sjedinjenim Američkim Državama niko nije rekao šta će nama komisija ako mi imamo političku volju da utvrdimo ko nam je ubio predsjednika? Pa imali su oni pravnu i političku volju, ali je bilo mnoštvo problema zbog čega je bilo važno da se kredibilitet proširi i da i drugi ljudi uđu u taj postupak i da se pokaže da se nije samo policija bavila ubistvom. I to je bilo strašno važno jer je bilo sumnji oko toga da li je to široka zavera ili je to ubistvo jednog čoveka. I zato su se morali dovesti druge društvene snage. Prema tome, ja u startu uopšte ne mogu da shvatim kako je moguće da nekome smeta kada je svaka istraga zalutala, kada nema rešenja, kada je očigledno da je u istrazi problem. Kako je moguće da nekom smeta da se upali neko drugo svetlo u prostoriji i da se stvar sagleda sa druge strane? Ja sam uostalom iznela javno podatke do kojih sam došla diplomatskim putem o iskazima članova Zemunskog klana za koje nikad nismo čuli. Je li to dobro što mi nismo nikad čuli da je bilo i sasvim drugih tragova za kojim policija nije krenula? Zašto nismo saznali da je bilo drugih navoda? Zašto nismo saznali šta je pokazala istraga i zašto nije istraga išla za tim tragovima? I zar nije elementarna stvar da kada istraga ne da rezultate, da se krene iz početka i da se ponovo ispitaju svi tragovi koji su možda išli u drugim pravcima od onih koji su ispitivani, ako je policija iz nekog razloga ili nije ispitala, ili mi ne znamo da li ih je ispitala. Znači, ubistvo Slavka Ćuruvije je strahovito istraživano. I prvi put čujem da gospođa Prpa nije komentarisala istragu. Ona je, po mom mišljenju, komentarisala mnogo puta i rezultate i stav države i tako dalje. Nekad različito, zavisno od toga kome više veruje, ko je trenutno na vlasti i tako dalje. Ali ono što me još iznenadilo u ovome što Branka govori, pa ona je sama nedavno iznela neverovatne spekulacije oko toga kako je, ona ima razloga da misli da je ovu novinarku englesku Jill Dando ubio Slobodan Milošević, jer je to bilo negde u isto vreme i tako dalje. Znači, i te kako se ljudi izjašnjavaju i te kako se treba izjašnjavati, ovim istragama treba više svetla javnosti i više ljudi da se umešaju, pogotovo oni koji nešto o tome znaju i pogotovo oni koji tome pristupaju sa nekom vrstom novinarske discipline i oni koji imaju neka saznanja o tome i koji sad imaju priliku da vide da li su njihova saznanja, ono što ja znam od Branke iz vremena kad smo radile zajedno, ono što znam od Branke iz vremena kada je Slavko ubijen i kada je Evropljanin prestao da izlazi, ali smo se mi i dalje viđali i družili. Znači, sada je prilika da vidimo, da neki od nas vide, da više nas vidi. Šta je urađeno sa tim, šta je sakriveno, zašto su neki iskazi, zašto? Ja sam iznela iskaze kriminalaca koje policajci kasnije, kad dođe istražni sudija da razgovara sa članom Zemunskog klana, ne pita ga uopšte. Istražni sudija ne pita kriminalca uhapšenog posle ubistva Đinđića za informacije koje je dao o Ćuruvinom ubistvu u iskazu policiji. To je za kriminalce koji sedi u zatvoru, to je poruka, sudija ne želi za to da zna. Nećemo da idemo tim putem. Strašno je puno nejasno u ubistvu Ćuruvije i u drugim ubistvima i ne mogu da razumem zašto neko misli da je više svetla u toj prostoriji gde se čuva ta dokumentacija.
To će nešto kasnije još jednom kratko Branku Prpu, možda će biti jasnije. Pominjali smo ovde moral i nezavisnost. Vesna Mališić je bila član komisije, inače novinarka Nina, i kako se komisija formirala, ona je izašla iz komisije i upravo spomenula i pitanje morala. Onda je pozvano nezavisno udruženje novinara, izvršni odbor vašeg udruženja je dosta raspravljao, pa je prevagnuo negde glas, ako se ne varam, bolje da mi budemo tu unutra, nego da budemo s polja.
Da, mi smo imali jednu otvorenu raspravu unutar izvršnog odbora i predočena je između ostalog i izjava, odnosno stav Branke Prpe, koja je član Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Takođe, ovo što je spomenuto, ali moram da kažem da se time u javnosti malo u javnosti zna, članovima izvršnog odbora je predočeno i stav brata Slavka Ćuruvije, Jove Ćuruvije, koji je podržao rad ove komisije. Dakle, mi smo imali dosta dilema, upravo neke su i na tragu ovo što govori Branka Prpa, ali šta je prevagnulo? Prevagnulo je jedna stvar, a prevagnulo je, čini mi se, kod članova izvršnog odbora taj stav da mi zapravo, evo, 20 godina pomalo otužno se okupljamo kraj humki naših kolega, da ništa nije urađeno ili gotovo ništa nije urađeno, da sve vreme govorimo kako je to, država ništa ne radi, a onda kada dobijemo ovu ponudu, koju ja shvatam pre svega u jednom drugom, malo drugačijem aspektu nego što je do sada bilo ovde rečeno, a reći o tome.
To znači malo drugačije vidite ovu komisiju od Verana i od Ljilje?
Ja pre svega vidim, ja ne mislim da sam ni kompetentan ni prosto da odlučujem, odnosno da
Razmatram, da gledate po arhivama,
da gledam po arhivama i da odlučujem da li je to validno, nije ili tako dalje. Dakle, ja mogu to sa novinarskog aspekta. Ono što je prevagnulo kod nas je ta upravo ta mogućnost koju ovde je Veran spomenuo. Dakle, mi ćemo moći da angažujemo nezavisne eksperte koje će institucije, koje će dati svoj sud o tome, o svoj prikupljenoj dokumentaciji. I to je vrlo važno. Mi ćemo u ovom trenutku imati na jednom mestu svu prikupljenu dokumentaciju. Dakle, ja neću izigravati doktora Watsona, pogledat ću naravno svu tu dokumentaciju koja nam stoji na raspolaganju, ali pre svega očekujem da mi izvršimo pritisak, dodatni pritisak, onaj koji je nedostajao svih ovih godina, A moram da kažem da, da se tu malo manipuliše i ajde da otvorimo to pitanje oko stare nove vlasti. Molim vas, ajde da kažemo jednom otvoreno. Moralna, ako ne druga obaveza vlasti od 2000-te na ovamo, svih vlasti do ove koja je, jeli, ajde, neki je tumače kao povratak u 90-te, je bila makar moralna obaveza da učine sve da se rasvetla ovo ubistvo.
Oni koji u nezavisnom novinaru nisu zdušno i na tom izvršnom odboru podržali, koji su bili njihovi argumenti?
Pa njihovi argumenti su upravo bili ti da se ovde zapravo radi o promociji Aleksandra Vučića i davanju, kako da kažem, legitimiteta pranju biografije, pranju njegove biografije. Dakle, to može da se posmatra i iz tog ugla, ali ova komisija ima jasan mandat i mi ćemo videti i u tom pravilniku i koji smo usvojili jasno stoji da ona u svom radu ne može da traži ili da prima bilo kakve instrukcije od vlade, niti od bilo kakve institucije ili organizacije. Dakle, ajmo da ne budemo licemerni. Niko nije sprečavao prethodne vlasti da dovedu ove istrage do kraja. Sada je Veran ponudio Vučiću, ali Vučiću kao sekretaru, odnosno koordinatoru Saveta za nacionalnu bezbednost, mogućnost da formira jednu komisiju i mi smo ušli. Kakvi će naši dometi biti? Mi ćemo videti. Dakle, nema razloga, ali ja zaista ne razumem taj unapred negativan stav. Zašto?
I Vesna Mališić i Branka Prpetina.
Vesna Mališić je rekla neće da učestvuje u nečemu što je vladina komisija. Mi smo pokušali, Veran je razgovarao sa njom, da to nije vladina komisija u klasičnom smislu ti reči. Mi ne odgovaramo vladi u smislu da mi sad
vi nemate osjećaj da bilo kakvog uticaja može, ne mora direktno na vas, može u razgovoru sa Veranom, a da vi to ne znate, samo kao primer navodim, da vrši uticaj
ja
Aleksandar
Vučić. Potpuno sam siguran da nikakav uticaj.
Ustanite, sa kojim motivom? Da zaustavi istragu? Šta bi motiv bio uticaja?
A šta bi bio motiv Aleksandra Vučića od 98. do 2000. i zakona o informisanju do 2013.
godine? Dopitajte njega.
Zaista
ja ne mogu da... Ja, zašto bi ga pitao?
Mislim, da li mu
verujete? Ja sam, pa nikome ne verujem. Dakle, zašto bih nekome, bilo kome, bilo šta blanko verovao? Ja verujem onome što smo mi napravili kao poslovnik u radu i autonomiji koju smo uspjeli da dobijemo. Verujem u nas ovde da smo iz najboljih mogućih razloga ušli u tu komisiju i da radimo zaista veoma vredno bez ikakve nadoknade i da ćemo u narednih najmanje 2 godine raditi ovaj posao i da ćemo iskoristiti svoje medije, odnosno svoja udruženja u svakom trenutku da dođemo do istine. Ovde je reč o tome da mora da se dođe do istine u ubistvima novinara, naših kolega. I tu se vraćamo opet na ono pitanje da li je to uloga novinara. Jeste, dok god se ubijaju naše kolege, mi moramo da se bavimo između ostalog i ovakvim radnjama ako institucije sistema to ne rade. Prošle godine je proglašena godina, prvi put je ubistva novinara su izašli u prvi plan i na globalnom nivou, na nivou Ujedinjenih nacija, uveden je dan nekažnjivosti. Dakle, to je svetski trend kao reakcija na to da je svake godine sve više ubijenih novinara i sve manje otkrivenih slučajeva. Dakle, to je svetski trend. Ovo nije pitanje samo nečega što se dešava u Jugoslaviji. Dakle,
samo da se ne zameni ovde teza da sam ja protiv toga da se...
Ja sam protiv te teorije, postavila
pitanje, naravno, načina.
Ja moram na nešto da upozorim što sam uočila i u vašim pitanjima i nije ovo jedini slučaj, ista je stvar i sa borbom za protiv korupcije. Znate, stalno se, i to je ono što ja zovem ideološkim i političkim kriterijumom, stalno postoji neka bojazan čekajte, da se ne okoristi previše Aleksandar Vučić svojom borbom protiv korupcije.
Pa valjda smo to pitanje postavili u vreme Borisa Tadića.
Dozvolite, da ne bi možda profitirao Aleksandar Vučić ako bi se našli ubice ili osnivanjem komisije. Pa moram da vam kažem, baš me briga, hoće li politički ili na neki drugi način profitirati Aleksandar Vučić ako se nađu ubice naših kolega.
Ali mi moramo da se dogovorimo. Institucije to nisu radile i što Aleksandar Vučić ne kaže da naše pravosuđe, naše tužilaštvo mora da radi
taj
posao.
Pa valjda smo mi tražili formiranje ove komisije zato što institucije to nisu radile.
A što ih Vučić ne napravi?
I to upravo što ih Vučić ne napravi. Da. Koje institucije? Pa, nezavisno pravosuđe. Za koliko biste hteli? Za mjesec dana ili da čekamo 20 godina pa da onda?
Ne, mislim da je to bio pre svega posao.
Izvinite, ovo je politička posao. Ovo što vi radite, ovo je politikanstvo. Znači, zašto Vučić ne napravi nezavisno pravosuđe pa da mi onda sačekamo, pa da onda mi pitamo Vučića gde su ti ubice? Pa to je stvarno neverovatno. Znači, to je upravo to što ja mislim u ovom društvu je opasno. To i zbog toga nema napretka, što se neko uplašio da ne bi možda Vučić od nečega profitirao, a manje ga brine hoćemo li naći ubice i manje ga interesuje razlog osnivanja komisije. I zato ja mislim da su politikantske kritike na račun osnivanja komisije, da je to nečiji strah, da u političkom smislu neko profitira, a neko izgubi. To je za nas pogubno. Mi ovdje sedimo ljudi dosta sličnih i dosta različitih uverenja o mnogim stvarima. Mi moramo da utvrdimo da je nama važno što je ubijen novinar. Jedan je ubijen za vreme demokratske vlasti. Nisu ovo sve žrtve Slobodana Miloševića. Znate, jedan je novinar
i
ubijen za vreme...
I zakon o
dozvolite, 2001. je ubijen Milan Pantić. Vrlo ga redko neko pominje, jer to nije toliko seksi, jer nije bio Miloševićeva žrtva. Znači, ubijani su novinari u Miloševićevo vreme, ubijani su u vreme DOS-a, zajedničko im je samo to da ubice nisu pronađene i da ni istražni, ni sudski organi nisu obavili svoj posao. I sad je najveći problem kako je moguće da se novinari, kojim je upravo posao da istražuju i da osvetljavaju stvari, kako je moguće da su se oni uključili u potragu za istinu.
Evo, vi kažete da je s moje strane politikanstvo, moje da istražujem, šta ćete vas troje raditi. 11:36, moram reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti su Vladimir Gligorić klavir, Snežana Savičić Sekulić sopran, Vladimir Andrić bariton, dirigent Vladimir Kranjčević. Na programu su Beethovenova simfonija broj 5 i fantazije za klavir, hor i orkestar i Dvoržakov Te Deum. 21. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I 11:38, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Veran Matić, Ljiljana Smajlović i Vukašin Obradović su moji gosti. Pričamo o komisiji koja radi na ispitivanju ubistava novinara i koja, po onome što smo mogli da čujemo u prvom delu razgovora, pokušava zaista i da dođe do istine i da vidimo taj sudski epilog. Branka Prpa, istoričarka i supruga Slavka Ćuruvije, je govorila u prvom delu, govorit će i sada. Čućete šta je rekla o političkoj volji i priča je o tome da se sada čini da u ovom društvu postoji ta politička volja.
Politička volja, dakle, može da se analizira onda još gore, kad ustanovimo ko je nosioc te političke volje. Nosioc te političke volje je direktno involviran svom funkcijom u ono što zove ubistvo Slavka Ćuruvije. Znači, vrši vlast. Imamo dvojicu ljudi koji u to vreme vrše vlast, a to je Aleksandar Vučić i Toma Nikolić. Toma Nikolić je potpredsednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić je ministar informisanja. I sad ja treba da verujem u njihovu političku, jeste, u njihovu političku volju kad celu tu stvar pokreće. Ako imaju tu političku volju, neka onda tu stvar prepuste državnim organima, pa onda ko što je, su institucije, ko što su tužilaštva i sudovi, nek tu stvar dovedu do kraja. Mislim da je to potpuno u redu. Mnogi ljudi koji su svedočili u tom istražnom procesu nisu bezbedni zbog svog svedočenja. Vi ste imali nešto što teško možete naći u istoriji srpskog novinarstva, da se jednom ubistvu zapravo obaveštava javnost, da se to političko ubistvo vrši na ritualan način ispred kuće, u centru Beograda. Da je sutradan nakon tog političkog ubistva u moju kuću ušla služba državne bezbednosti sa sudskim nalogom za pretres kuće. Da li ste ikad čuli da se pretresa kuća žrtve? Da nikad nije vođen istražni postupak do 5. oktobra, nego je izvršen sam uviđaj i ništa više. Ja sam prvi put pozvana u policiju da bi vršila moguću identifikaciju ubice tek nakon 5. oktobra. I rekla im u 29. novembra da su oni jedinstvena policija na svetu koja valjda misli da što god više vremena prođe da je svedoku pamćenje svežije. Ta vrsta terora koju su oni sprovodili permanentno skida svaku sumnju uopšte u kontekst i razlog ubistva Slavka Ćuruvije. Prema tome, mi s tim stvarima očigledno nismo raščistili dovoljno duboko, ni dovoljno dobro.
Ni sve one velike demokrate od kojih ste verovatno
mnogo očigledali. Ne, pa ništa, slušajte, očigledno su stvari jako ozbiljne. Znate, kada država ta koja postaje ubica, onda je mnogo službi involvirano, onda je ceo jedan sistem involviran u to ubistvo. I onda vi zaista morate da demontirate taj sistem da se to više nikad ne bi ponovilo. I nije da Slavko Ćuruvija nije imao svest o tome u kojoj situaciji se on nalazi. Nije on bio beslovesan čovjek, znate. On je bio vrlo iskusan novinar, čovjek koji je izgubio život u svojoj 49. godini i koji je tačno znao šta se dešava. Ali je smatrao da postoji neka granica koju ljudsko biće ne može da pređe. Dakle, u kojem se ljudsko biće neće povući. I često je govorio, mogu samo da me streljaju. Jedino je to što oni mogu da urade i upravo su to uradili. Streljali su ga u centru Beograda.
Ljiljo, hoćete vi prvo?
Ja sam htio samo malo da se nadovežem, izvinjavam se, na priču o tome da je potrebno srediti pravosudni sistem, pa onda on da profunkcioniše, pa onda da se dođe do rešenja.
Je to nešto nelogično što mi pitamo?
Ne, jeste nelogično zbog toga što smo imali taj pokušaj. Jesmo imali reformu sudstva. Jesmo imali, koliko je to trajalo. I šta se dogodilo? Dogodio se kolaps. A kad govorimo o institucijama sistema, pa imate sada ministra policije koji je pod veoma ozbiljnim optužbama da je komunicirao sa predstavnicima Šarićevog klana. Imamo situaciju u kojoj direktora policije ne možemo da izaberemo. Dakle, nešto ne štima, nešto ne funkcioniše.
Imate i optužbu, izvinjavam se, koju je sada spomenula gospođa Prpa, šta su neki ljudi radili, kako je za nas zakon donosio.
Dakle, ja kao novinar, kao kolega Slavka Ćuruvije i ostalih ubijenih, neću da čekam nove reforme sudstva. Neću da čekam nove eksperimente. Hoću najzad da učinim i ja sam šta mogu još više od onoga što sam do sada činio. I to je moj motiv. Ja sam u vreme kada je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja bio hapšen. B92 je dva puta zabranjen u vreme njegovog ministrovanja. Sve nam je oduzeto. Možda se ne sjećate toga.
Vrlo dobro se sjećam, sam bila 70 prozivana ljudi, u to vreme zato što nisam na ić. Prema 70, tome, ja bi baš da se
ljudi, podsjetimo. 70 ljudi u B92 izgubilo posao. Trebalo je to ponovo vratiti sve u kolotečinu. Dakle, ja nemam nikakav problem sa tim. Danas neću to eliminisati iz svoje biografije, niti to može uraditi Vučić. To je njegov beleg, on će nositi to sa sobom ceo život.
Ali smo ga nedavno čuli da je on rekao da ljudi shvataju grešku, pa da je jedna od grešaka i taj zakon. To je, vam je to bilo dovoljno što je on rekao?
Nije bilo dovoljno. Zašto mislite da on treba nešto mene da zadovolji? Ovo je moja ideja. Ja sam je plasirao, on je pristao da to stavi u okvire koji će nam pomoći da dođemo do istine. Dakle, ja njega ne amnestiram za ono što je nekada uradio, niti će se to dogoditi na kraju ovog procesa. Ne znam odakle ta ideja da će se to dogoditi. Ne može. Te činjenice se ne mogu promeniti koje su se dogodile tada. Dakle, to je nešto što je deo naše javnosti. Ako hoće neko da se bavi, bavi se. I mi smo se u ovom trenutku fokusirali na to da uradimo sve što možemo, da ne bude da svake godine samo na dan ubistva Slavka Ćuruvije se toga setimo, ponovo apelujemo na vlast.
I ne samo njega, što je velika sramota, pre svega za ovu državu. I naravno da to jeste dužnost, ali ono što je meni zanimljivo,
ono što sam, osjećao je da sistem ne funkcioniše u zemlji. Da je potrebno pronaći nekakav lepak za taj sistem. Mi se sastajemo jednom, najmanje jednom nedeljno i pokušavamo da napravimo taj lepak.
I vi članovi policije i bije.
Tako je.
I šta vi razgovarate? I ko su ti ljudi iz BIA i policije koji će vama ovako sada na sto da stave i kažu pročitajte i na osnovu čega im verujete? Pre 10 minuta rekli ste ja nikom ne verujem.
Pa ne verujem.
A što bi mi njima verovali da oni vama daju sve što bi trebalo da vam daju?
Pa na nama je da pronađemo mehanizam da otkrijemo da još nešto postoji.
Onda ste vi veliki optimista, dobro, onda možda ima nade.
Izvolite. To je upravo onaj put o kome smo govorili, a koji se svesno zanimali.
Izvinite, ja sam realista. Dakle, ovo to je minimum koji možemo da uradimo. Ako vi to nazivate optimizmom, pa onda vi ništa ne verujete.
Teško da, ako mene lično pitate, teško da bih mogla da verujem policajcu koji sedi i treba da mi da kompletnu arhivu ili nekome izbije.
Pa, vi možete da se okrenete i odete, a možete da ostanete i da insistirate na tome da dobijete sve. I da iskoristite sve vaše mehanizme i veze koje imate da otkrijete šta još postoji, a šta vam nisu dali.
Tu vrstu veze u policiji nema, možda nisam dobar novinar. Izvolite.
Sad se zanimaju onaj aspekt priče u kome smo govorili o angažovanju eksperata sa strane. Dakle, moguće je da Veran, Ljilje i ja da nam neće dostaviti svu dokumentaciju ili da mi nismo, da nećemo donositi pravilne zaključke na osnovu onoga što nam bude dostavljeno. Ali, zato nam postoji mogućnost ovu koju je spomenuo. Da li ćemo da pošaljemo to veštačenje koje je više puta spominjano u slučaju Dade Vujasinovića da dostavimo institutu u Wiesbadenu? Da li ćemo moći da angažujemo eksperte sa strane u koje ćemo imati i vi i mi poverenje. Dakle, radi se jednostavno o tim stvarima.
I to preko međunarodnih institucija, OEPS-a, Saveta Evrope i tako
dalje. Neko je spominjao.
S tim što je OEPS rekao da na taj način nikako neće biti amnestirana država i svi oni koji bi trebalo da budu odgovorni. Ne, mislim da treba reći to, naravno.
Ko govori o amnestiji, sad Veran je govorio, zašto, ja ne znam zašto, o kakvoj vrsti amnestije ovde govorimo. Pa mi znamo da se radi gotovo pouzdano u slučaju Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije o državnom zločinu. Dakle, kod Milana Pantića postoje indicije ovakve i onakve. Dakle, da li ova komisija može da izađe, prvo ona ne može da donosi nikakve sudske presude, niti može bilo koga da amnestira. Dakle, ona može da samo natera državne organe da rade svoj posao. Da li ćemo u tome uspeti? Videćemo. Ćemo. Dakle, niko ne garantuje da ćemo u tome uspeti. A da li treba pokušati da to uradimo? Ja mislim lično da. Ali, kažem, garancije u smislu da ćemo mi sad uz svo uvažavanje i tih eksperata i svega onog što se dešavalo uspjeti da dođemo do imena nalogodavaca i ubica, ja ne mogu da garantujem, ali mogu da garantujem jednu drugu stvar, potrudit ćemo se makar ono da dođemo do istrage o istragama, pa ako ne možemo da dođemo, jer ovih 12 godina da ne budemo toliko naivni, službe su radile svoj posao i sasvim je realno da neko ima pretpostavku da su neka dokumenta sklonjena ili da su
nestala
ili da su se zaštitila. Ali ako dođemo do takvih podataka, naravno da će i to doprineti istini o ubistvima naših kolega.
Ovih dana je presuđeno jednom ubici u Ukrajini, sličan slučaj bio, lokalna policija nije mogla da otkrije ili nije htela, naravno zbog toga što je sama ideja došla od predsjednika za ubistvo novinara jednog gruzijskog, i Savjet Evrope je poslao, uključio se u celu priču sa dva istražitelja, dakle dva profesionalca koji su zajedno radili sa lokalnim policajcima na lokalnom terenu, i ovih dana je ta presuda doneta. Dakle, ima nekakvih situacija u kojima su ovakva angažmani sigurno nekakav pomak i dovode do nekih rezultata.
Izvinite, Ljiljo, ovo mi je jako važno da kažem. Jedna druga vrsta manipulacije koja se pojavlja u ovih javnosti, bit ću vrlo kratak, je to da će ova komisija raditi na aboliciji Radeta Markovića. Mi smo o tome razgovarali na komisiji. Niti je to posao komisije. Dakle, postoji ta priča koja se lansira u javnosti da će sad Rade Marković dobiti status zaštićenog svedoka, pa će biti promenjen zakon, pa će, ne znam, ono otići.
Jesu to nelogična pitanja ili je baš ono što se kaže spinovanje ili lansiranje?
To je lansirana priča na dan kad je osnovana komisija. Bez ikakvog
našeg.
Nemamo nikakve, ali nikakve ova komisija mogućnosti, čak i da postoji nečija volja. To je stvar koja se tiče specijalnog tužioca i tužilaštva, ali komisija samo po sebi nema nikakve mogućnosti niti da predloži, niti da omogući, niti da da status bilo kome zaštićenog svedoka, pa ni Radetu Markoviću. Dakle, to su stvari koje se podmeću i to nije okej. Okay. Mislim, to nije u redu zato što bi najprije neko morao da nas pita da li mi uopšte možemo tako nešto, da li ova komisija može, da li ima mandat za tako nešto, a nema mandat, ponavljam. I to bih završio samo da kažem, to da li će Rade Marković eventualno dobiti ili neće dobiti status zaštićenog svedoka odlučuje specijalni tužilac i tužilaštvo. Ova komisija sa tim nema apsolutno nikakve veze ni mogućnosti. Izvinjavam se, Ljiljo.
Samo sam htjela da kažem to da ovo što Branka kaže da prepusti se državnim organima, to smo stvarno probali od 5. oktobra na ovamo, i to, koliko ja vidim, nije dalo apsolutno nikakve rezultate, i možda je vreme da se proba nešto drugo.
Ne želim nikako da propustim i da vas pitam, porodica radnika RTS-a poginulih u bombardovanju u 99. godine i Žanka Stojanović tražili su upravo da se vaša komisija bavi i tim strašnim slučajem, i to u vreme vašeg mandata, a spominje se i slučaj sa našim kolegom Dejanom Anastasijevićem.
Baš vam hvala na tom pitanju. Znači, da, porodice poginulih žrtava sa RTS-a već godinama su vodile rat protiv mene zbog toga što sam tretirala njihove mrtve kao medijske radnike, i što sam i preko Evropske federacije novinara i na svaki način se trudila da se njihova smrt tretira kao smrt medijskih radnika i kao ratni zločin. Do ove godine, do formiranja ove komisije, mislim da je to vrlo pozitivan rezultat postojanja ove komisije. Do ove godine se je gospođa Žanka Stojanović odbijala mogućnost da se ti ljudi zovu medijskim radnicima i da njihova smrt ima ikakve veze sa tim, i možda je neprimereno i neprilično da sada se toga podsjećam, ali sam stvarno izlagana najgorim uvredama o tome kako sam bila Miloševićev jurišnik i tako dalje. Vi to niste spomenuli, pa ću sad sama da kažem da sam ja bila urednik spoljnopolitički Evropljanina, da sam u Miloševićevo vreme radili isključivo u nezavisnim medijima.
Zato znači, nisam spomenula, zaista izvijete, znaju ali, valjda za vas.
Samo, pa, da, dobro. Slažem se, ali moram da kažem u ovom kontekstu. Znači, ja sam doživljavala te napade i uvrede na koje je teško bilo odgovarati zato što se ne odgovara porodicama unesrećenih. Međutim, ove godine kada je formirana ova komisija, gospođa Žanka Stojanović i Jelena Milić su se obratile komisiji i one se sada potpuno slažu sa time da su to medijski radnici i da ih kao medijske radnike ubijene za vreme NATO bombardovanja treba voditi i u evidenciji koju Komitet za zaštitu novinara u Njujorku vodi. I ja sam zbog toga jako zadovoljna, jedino nisam sigurna, čini mi se da vlada još nije proširila.
Mislim da je u toku.
Ali mislim koliko sam ja uspela, pročitam najave, neke postoje da će proširiti i na ta dva slučaja. I za kraj, pošto ste se negde, čini mi se, ovako Vukašina ogradili delimično, odnosno nunsko, je to trenutak kada ćete reći da ovo je bio pravi potez ili se povući?
Postoji jasan stav članova izvršnog odbora, dakle, onog trenutka kada se uverimo, pošto postoje takve spekulacije, da se pokuša politička manipulacija sa bilo koje strane u radu komisije, mi ćemo se povući iz rada komisije. Dakle, to je nešto što je odgovor naš, bio uslov kolega, da neki kolega koji su bili uslovili naše učešće, odnosno učešće predstavnika NUNS-a u komisiji.
Ja bih dodao još nešto veoma važno. Moja koleginica Brankica Stanković je više od 3,5 godine pod policijskom zaštitom. Ja sam više od 3 godine pod policijskom zaštitom. Još jedan kolega u Loznici je pod policijskom zaštitom 6 godina.
Vladimir Mitrić, novinar Večernjih novosti.
I mislim da ima još ljudi koji su pod policijskom zaštitom. To znači da je procena da možemo da budemo ubijeni. Da naša fizička bezbednost je ugrožena i na taj način. Dakle, mi zaboravljamo taj aktuelni trenutak, znači, i ovo savremeno vreme. Znači, to je nešto što je veoma i za mene bila važna činjenica da se prihvatim ovog posla. Dakle, svi me pitaju šta će ti još i to. Zašto ćeš sada da se stavljaš ponovo pred neki nišan nekoga ko se može osetiti ugroženim zbog toga što radite na istragama ubijenih vaših kolega. Mislim da je to naša obaveza i mislim da je to obaveza i šire zajednice od ove naše profesionalne. Dakle, mislim da je to i onih ljudi koji se rade, koji su u politici, koji su u kulturi, koji su u bilo kom drugom segmentu društva. Ubijati novinare i ignorisati otkrivanje ubica je jedna ozbiljna poruka koja se veoma ozbiljno onda multiplikuje u društvu i direktno utiče između ostalog i na reformu pravosuđa i na reformu bezbednosne službe i na reformu države i tako dalje. Dakle, ovo je naš pokušaj da zaista niz nekakvih stvari, učestvujemo u rešavanju niza nekakvih stvari. Ovo nije samo pitanje toga da li će rešiti samo ubistvo. E sad, svoditi sve ovo o čemu sam govorio na to da li će to pomoći nekom političaru da se opere je jednostavno nepoznavanje stvari. Neće se nikada taj oprati od onoga što je učinjeno i ovo ne može da bude zamena za to. Ali ako postoji, ima mogućnosti, snage da uloži u rešavanje ovoga o čemu radimo, to će svakako on politički kapitalizovati. Ja s tim nemam nikakve veze, niti nameravam da se bavim politikom. Ja ću nastaviti dalje da se bavim novinarstvom i ostaću na ovoj poziciji na kojoj sam sada.
To ste vi rekli. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Slušali ste Talasanje, moj ime Dijana Ivanov-Kadić. Za 2 minuta najnovije vesti iz sveta i naravno iz zemlje, zatim vodostanje. Od 12.15 do 13 časova slušajte najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.